Góða kvöldið. Velkomin að viðtækjunum. Þetta er þátturinn Sagan mín. Raunasögur úr samtímanum.
Góðan daginn, ég heiti Svandís og saga mín er þessi. Einu sinni var lítil telpa og lítil drengnokki. Þau hétu Hans og Greta. Þau voru alveg rosalega góði vinir. Þau leku sér oft saman í skóginum og gerðu allt saman. Einn dag þá sagði Hans við Gretu: Sjáðu Greta, ég með stampínu. Og þá sagði Greta: Á ég þá að sjúga þig, Hans?